o que sí que penso é que realmente hai unha competencia moi moi sana en Compostela, con restaurantes de moitísima calidade, e penso que nos fai mellores a todos, non? Pero penso que é máis interesante esa parte de certos hosteleiros, de facer unha cociña máis honesta, máis fresca, máis incluso contemporánea, pero con raíces tradicionais, que considero que sí que se crea ese ecosistema que ti ben dís, dunha competencia moi moi sana, que penso que é boa para toda a cidade, para todo o consumidor e para clientela e demais.